Posloucháte podcast Premium Media Group s magazínem Art of Living.
Dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu na téma branding. Mé jméno je Veronika Adamcová, jsem grafická designérka a povídat si dnes budu s typografkou a grafickou designérkou Anou Giedrich a fotografem Tomášem Dittrichem. Povídat si dnes budeme zejména o vizuální stránce budování značek. Anna vystudovala na Univerzitě umění v Poznani obor vizuální komunikace a od roku 2010 žije v České republice, konkrétně v Brně, kde spolupracuje s významnou českou písmolinou Rosetta. Tomáš Dittrich vystudoval katedru fotografie na pražské FAMU, aktuálně žije v Praze a věnuje se fotografování architektury, interiéru a produktové fotografii. Vítám vás tady.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak a teď už k první otázce. Jak vnímáte vliv fotografie a výběr písma na vizuální identitu značek?
O písmu se říká, že ve chvíli, když to písmo vypustíte ven, ono žije vlastním životem a nemáte moc vliv na to, kdo a jak to použije. Vidíme fakt různý ukázky použití od pěkných artových časopisů po letačky, nějaký, nevím, obchodu se zeleninou. Z jednoho druhu použití máme radost a hezký ukázky můžete najít na našich stránkách. Máme tam takovou samostatnou sekci Fonts in Use. Z druhých díváme se na to spíš jak taková lidová tvořivost a no, stalo se a nemáme na to vliv.
Co nám k tomu řekne Tomáš?
No, u té fotografie tam není tak velký rozdíl toho použití, protože ta fotka se dělá pro určitýho klienta nebo na určitý téma. Takže se to objevuje jenom vlastně v rámci toho jednoho tématu potom. Ale i tak v tom jsou velký rozdíly. Člověk se snaží samozřejmě to vypiplat, tu fotografii, jak to je možný a jak umí. A pak ji vypustí do světa a jsou v tom potom velký rozdíly. Ale tam je jako spoustu aspektů, co se může stát a je to jedna z ten věc je právě třeba jako grafická úprava toho. Druhá věc je třeba tisk v časopise, jo, že jedna fotografie vyjde v jednom časopise nádherně, jo, je tam pěkná grafika, mají pěkný papír, mají to hezky vytištěný. A pak se vám stane přesný opak, úplně ze stejnou fotografií, kdy jsou splácaný k sobě různý fotografie nesmyslně a grafika není hezká a vytištěný je to třeba ošklivě a nevyzní to tak, jak by mohlo. Mm-hmm. Takže si myslím, že to použití může té fotografii hodně pomoct anebo taky hodně uškodit.
Mm-hmm. Jak pracuješ s vizuálním stylem ve fotografii? Jak vzniká vizuální styl v nějaké sérii fotografií pro značku?
Já většinou fotím na zakázku. To znamená, že ta firma často si mě vybírá už s tím, že mám nějaký vizuální styl. Oni si to víceméně jako určují už tím, že si mě vybírají.
Mm-hmm.
A já samozřejmě po nějaký potom dohodě s tím klientem to můžu jako nějakým způsobem někam posunout. Ale furt v tom zůstává nějaký rukopis. Takže si myslím, že výraznějiš ovlivňuje tu vizuální identitu těch firm, jakýho si vyberou fotografa, než že by to ten jeden fotograf až tak výrazně ovlivnil.
Dobře, a jsou nějaké prostředky, kterými se dá dosáhnout jednotného vyznění nějaké kolekce fotografií a tam ty asi do toho mluvíš?
Jo, tak to určitě jo. Jsou různý způsoby. A tam zase záleží, na co ty fotografie mají být. Pro koho jsou určený, pro jakou cílovou skupinu.
My jsme se bavili o tom, že tam hraje roli samozřejmě to světlo, možná nějaké rekvizity konkrétní nebo barevnost.
Opravdu záleží, co se fotí. Tak může to být například, já nevím, nějaký imidžový fotografie pro nějakou firmu, která na základě toho chce nalákat klienty, aby si třeba koupili jejich byty v nějaký konkrétní lokaci. Takže tam zase se zvolí styl spíš nějaký příjemnější, světlejší, barevnější a tak dále. A na druhou stranu může člověk fotografovat pro nějakýho architekta, designéra, kde si může zase naopak dovolit fotografovat dům v mlze, který skoro není vidět, nebo skrz stromy, kde vykukuje jenom kus střechy. Takže vždycky je potřeba respektovat, si myslím, hlavně tu cílovou skupinu a ten účel toho použití.
Dál bych se s vámi ráda pobavila o tématu financí nebo rozpočtu. A nebych se chtěla zeptat, jak se vlastně změnila situace na trhu fondů, hlavně tedy v poslední době, možná i v těch posledních 10 letech, kdy ty vlastně spolupracuješ s Písmolinou Rosetta.
No, situace na trhu fondů se změnila hodně za posledních, řekněme, těch 20 let, nebo i možná 30. Já si pamatuju ještě na začátku 90. let, když můj tatínek pracoval v první reklamce v městečku, která měla řezací plotr a tam na výběr měli 3 fonty, což je bezpadkový, padkový a pak nějaký zdobný. Tak potom všechny reklamy v městečku vypadaly stejně.
A to možná tě motivovalo k tomu, aby jsi vybrala obor typografie.
To ještě si myslím, že jsem byla tou dobou moc malá na to, abych si to uvědomovala. A v takové situaci, když někdo měl vlastní fond, nějaká větší firma, tak stačí ten fond jiný, aby se ta firma odlišila. A dneska ta situace je už úplně jinší. A dneska těch fondů máme mraky a tady otázkou je spíš jejich kvalita.
A když bychom se teda drželi toho nebo vrátili k tomu tématu financí, tak já jsem chtěla se dostat k tomu, že vlastně ta nabídka se rozšířila nejenom samozřejmě o kvalitní fondy, ale právě i o různé takové fondy, které jsou dostupné zdarma nebo za nějaký nízký poplatek. A mě by vlastně zajímalo jednak, na co můžeme u těchto fondů třeba narazit, protože řada z nich je samozřejmě nekvalitních. A moje další otázka samozřejmě taky, jak se vám typografům teda žije v tomhle prostředí, kde se ta nabídka prostě takhle rozšířila hodně.
Žije se ještě poměrně docela dobře, protože když děláte ty kvalitní fonty, tak ty jsou taky mířené na trošku inší odběratele nebo na trošku inší zákazníky. A to jsou většinou designéři, kteří jsou si vědomí, co potřebují, že ty kvalitní fonty můžou jim pomoct.
Došli jsme teda k tomu, že dneska těch fontů je hrozně hodně a vy jste tím pádem se začali soustředit, to mi souvisí, že jste se začali soustředit na práci jako ještě na vyšší úrovni tím, že děláte nejenom kvalitní fonty, ale že se zaměřujete i na ty nelatinkový písma a na to globální použití vlastně pro ty velké korporace třeba nebo pro média, pro tu svobodnou Evropu jste dělali, že jo?
V dnešní době to vypadá trošku jinak. Samozřejmě ta nabídka fontů se zvětšila. Práce na fontách nebo výroba fontů takových těch základních je mnohem snažší. Spoustu z těch fontů je dostupná zdarma. Kvalita těch fontů je samozřejmě různá, protože skoro v dnešní době skoro každý může si to zkusit. A taky za tím šla cena fontů, která dneska je už poměrně dostupná.
Na co můžeme narazit, když se setkáme s těmi levnými nebo fonty zdarma, tak je tam určitě rozdíl v kvalitě oproti těm dražším, řekněme. Jestli bys o tomhle mohla promluvit?
Jo, je tam rozdíl. Ty fonty zdarma často jsou dělány jenom pro americký trh, takže mají omezené množství znaků. Třeba nemají ty české znaky, nemají polské znaky a spoustu jiných. A takové fonty možná stačí pro běžného uživatele nebo pro nějaký, nevím, když si chcete vysadit pozvánku na svatbu nebo když někdo si chce udělat jenom vizitku, tak pro ty fonty stačí a aspoň bude mít to hezký, nemusí mít ty základní fonty, které jsou dostupné na všech počítačích. Ale málo které z těch fontů jsou fakt dobrý na nějaké větší projekty.
A podle čeho poznáme kvalitní písmo?
Kvalitní písmo poznáme podle, jak je nakreslený. Font je to v podstatě malý počítačový program, to není jenom to, že to je nakreslené, tam je spousta i programování, která s tím souvisí, takže ty fonty musí fungovat ve všech programech, na všech počítačích, ve všech zařízeních, musí fungovat jak v tisku, tak na webu, tak na telefonu, tak vytištěná prostě na velkých billboardech, takže musí být dopracované do každého detailu, aby i malinký, i v obrovské velikosti padaly dobře. A další věc je ještě různé typografické prvky, které ty fonty nabízí, takže třeba budou mít small caps, budou mít různé druhy číslic, budou mít další stylistické varianty pro jiný písmenka, budou mít spoustu šířek nebo různých stylů a nabízí tomu zákazníkovi mnohem širší použití nebo Může mít jistotu, že to bude fungovat bezpodmínkovo.
To si mě přivedla na myšlenku, že vlastně si autorkou sady piktogramu písmu Signika, což je Google font, nebo font, který si vytvořila pro Google, stejně jako písmo Irsa a Rasa. Mohla bys, když tak tomu ještě říct, jak vlastně to funguje, protože pro uživatele ta písma jsou zdarma, ale jak jsem se teda dozvěděla od tebe, tak typograf samozřejmě zaplaceno dostane.
Ano, u fontů, které jsou dostupné na Google Fonts, většina z těch fontů byla přes Google koupena, nebo spíš nějak. Oni platí designerům za zdostupnění těch fontů, za to, že one jsou dostupné zdarma. Designéři jsou zaplaceni normálně, není to nějak pod cenou. A je to od nich moc hezký. Oni to Google Fonts, myslím, byla jedna z věcí, která hodně změnila ten trh fontu a dala kvalitní fonty, protože většina těch fontů je poměrně kvalitná, do širšího užívání. Je to velmi zajímavý projekt a myslím, že hodně zvednou kvalitu taky běžné typografie.
Přesně tak, to jsem chtěla říct, že vlastně Google dělá takovou záslužnou činnost, že kultivuje vzhled potom těch věcí, kde jsou ty fonty použité, že nemusíme používat nějakou základní sadu z Windows, jako to bylo dřív třeba, že jo. Ano, ty děláš pro písmo Linu Rosetta nejenom písma, ale staráš se i o propagační materiály. Co přesně obnáší propagace písma?
Propagace písma je poměrně složitá, protože písmo je to taky trochu to, co všemu všichni nějak tak rozumí. A ukázat to, proč prostě to dané písmo, v čem je výjimečný, nebo proč, jaké má ty vlastnosti, proč je tak dobrý a proč měli by si přesně toto písmo koupit, tak to už není až tak jednoduchý. A my k tomu používáme kromě sociálních sítí, kromě našeho vlastního webu, na kterém prezentujeme naše písma a to všechno, co neumí, tiskneme taky vzorníky, kde lidi můžou si to prohlídnout, můžou tam najdou tam ukázky nějakého použití nebo té nálady tego písma, na jaké projekty to sedne. Od už myslím 4 nebo 5 let vydáváme takovou sérii vzorníků, která je pro každé písmo. Spolupracovalo na tím víc lidí, protože jsou tam písma arabský a jsou tam písma latinkový. Já samozřejmě arabštině nerozumím a umím s tím pracovat, ale nerozumím tomu, co tam je napsané, takže potřebujeme na to konzultanty nebo potřebujeme arabský mluvící grafický designery, kteří nám s tím pomůžou. Taky jsou tam texty v různých jazykách, takže to nejsou jenom arabští konzultanti, ale tam i arabština má různé jazyky, a takže po každý ten jazyk potřebujeme konzultanta.
Takže na tom pracuje více lidí, ale k čemu já se chci dostat, že vy jste v letošním roce byli za ten vzorník ocenění?
Ano, dostali jsme za to cenu, protože je to fakt velký kus práce. Dostali jsme za to cenu European Design Awards a jsme na to docela hrdí nebo šťastní, protože je to hodně příjemné, když takhle něco na čem pracujete tolik let a vložíte do toho tolik prostě srdce a práce, tak když to dostane ocenění, tak to je fajn.
Otázka na Tomáše, co se týče rozpočtu, tak samozřejmě to fotografování neobnáší jenom příchod na nějaké místo a zaznamenání toho snímku, ale předchází má příprava, následuje nějaká postprodukce. Jaký vliv teda má rozpočet na tvorbu fotek?
To je taková široká otázka. V první řadě zase záleží, pro jakýho klienta fotograf fotografuje a jaký projekt to je, a od toho se většinou odvíjí ta cena a množství práce a tak dále. Tam první věc, jako, když to vezmu ze široka víc, je vlastně jako už jenom, jak k tomu ten fotograf sám přistupuje, jaký má vybavení, co všechno používá, kolik času tomu věnuje. Času věnuje, myslím, jak příprava před fotografováním, tak samotný fotografování a ta energie, kterou do toho vkládá. Potom posléze teda nějaký zpracování těch fotografií a v tom jsou obrovský rozdíly. Například jako jsou malý focení pro dejme tomu, pro časopisy, většinou jsou takový jako rychlejší, jasnější, kdy ty finance jsou nějakým způsobem daný a vychází z rozpočtu toho časopisu a přesto nejde vlak většinou. A pak jsou samozřejmě firmy, které chtějí třeba budovat nějakou svoji vizuální identitu a zaplatí si rádi toho fotografa, který jim jako dodá určitý styl, který potom je pro tu firmu identifikovatelný. A tam samozřejmě je spousta vymýšlení, může to být spousta schůzek, může to být spousta zkoušení, jo, že se třeba nefotí hned na první dobrou, ale že se dělají různý pokusy, jak by to mohlo vypadat a scházíme se nad tím, jestli to je dobrá cesta, nebo to není dobrá cesta. A takhle postupem času z toho vznikne nějaký vizuální styl pro tu firmu. A samozřejmě to si člověk nechá zaplatit, že jo, mnohem víc. No, takže tam jsou v tom takovýhle rozdíly. Ono to souvisí s tou historií té fotografie, jak se vlastně vyvíjela posledních třeba 20 let. Protože před 20 lety žádný digitální fotoaparáty nebyly. A fotografové, kteří dělali teda tu profesionální fotografii, se měli velice dobře. Bylo to jako náročný, fotilo se na diáky, kdy to člověk opravdu musel umět. Dneska ta doba, zhruba, nevím, 12 let zpátky, 13, kdy se to celé otočilo, přišla digitální technologie, která je dneska dostupná vlastně každému. Jo, není to jako až tak jako drahá věc. A i profesionální fotografové, já třeba měním foťák každý 2 roky, musím obměnit, což dřív nebylo, jo? Dřív si člověk koupil foťák a měl ho jako 20 let a naprosto to stačilo. No ale tím, jak se zpřístupnila ta fotografie každému, tak do toho začalo vstupovat mnoho dalších a dalších lidí, protože prostě fotografování je oblíbená činnost. V zásadě fotografuje každý, někdy něco někde, ať už má zrcadlovku nebo jenom telefon. A z toho potom plyne i ta cena, jakože ty lidi mají pocit, že ve chvíli, kdy každý může fotografovat, tak vlastně to není něco drahýho. A často to ty firmy nechápou, ale když už se opravdu dělá něco, reklama se fotí, nebo opravdu pro nějakou firmu, který na tom záleží, tak tam většinou ty lidi tomu rozumí a ví, že teda musí za to zaplatit a že to něco stojí. A funguje to tak, jak by to fungovat mělo. Ale na druhou stranu je strašně moc zakázek, kde to ty lidi neví, nemyslejí si to.
A je to asi potřeba víc vysvětlovat.
Je jim potřeba to vysvětlovat, což někdy se třeba i podaří. A je tady samozřejmě spoustu případů, kdy se to nepodaří a většinou to nedopadá úplně ideálně potom. Protože tam je potřeba, aby všichni do toho investovali nějakou energii a aby to bylo zaplacené ve chvíli, kdy ty klienti se na to nepřipraví dostatečně fotografa, nebo fotograf není schopný z nich získat dostatek informací k tomu, aby se mohl připravit, a tak to většinou nedopadne dobře. Tam ještě možná jako dobrý říct, že ta příprava jako toho fotografa je jako to nejdůležitější. Jo. Potom, když už je to samotné fotografování, tak tam už v zásadě je to rozhodnutý, tam už člověk, jo, už by měl být připravený a už ví, co a jak. Ale to důležitější si myslím, že je před tím focením.
Jaký je vliv, když už jsme tedy u toho, jakým způsobem vstupuje ten klient do procesu tvorby, tak vlastně by se dalo říct, že jak Tomáš tady už popisoval, ta fotografie je taková všudy přítomná, všeobklopující, každý má nějaký fotoaparát nebo aspoň telefon s foťákem. Každý tomu rozumí. Jak se fotí, tomu každý prostě rozumí. V uvozovkách samozřejmě. Ale do tvorby písma tam asi jen tak někdo nevidí do toho, jakým způsobem to písmo vzniká. Tak jaký je ten vliv klienta na vznik písma? Nebo jaký může mít vliv tam?
Samozřejmě u fontů, které jsou dostupné v e-shopech nebo retailových fontů, tam zákazník vliv nemá. Případně stává se nám, že někdo požaduje nějaké další znaky. Ale takže tam je to prostě daný.
Vlastně jsme se bavili v tom rozhovoru, když jsme se připravovali na tenhle podcast, o tom, že připravujete někdy i písma v jazyce, kterému nerozumíte, takže tam ty konzultace vlastně potřebujete.
Ano, u písma na míru je to trošku jinak. Tam často nebo zákazník přechází s tím, na co to písmo potřebuje, jaké technické parametry má to písmo splňovat a je tam a my podle těch parametrů snažíme se to písmo vytvořit a udělá se nějaká skice první. Oni to si, zákazník si to vyzkouší, jestli jim to sedí, případně jestli chce, nevím, aby malé písmenka byly trochu vyšší, jestli jak velkou potřebuje diakritiku a tak dále. A pak si to dolaďuje. Trošku jinak to vypadá u písem přesně pro, když se navrchují dva různé skripty. Třeba zákazník má už jeden skript, řekněme tomu čínštinu, a k tomu potřebuje udělat arabštinu a latinku. Tak tam je to, tam jsou potřební konzultanti a jak na straně tego zákazníka, tak na našej, protože ty skripty k sobě možná dopasovat na různýma způsobama, aby k sebe ladili. A není to úplně tak, že jenom jeden vzhled tej arabštiny bude sedět k tej čínštině. A tam je potřeba, aby ten klient s náma spolupracoval trošku a nám řekl, že OK, naši konsultanti říkají, že tohle prostě mělo by vypadat trošku třeba jinak, mělo by být, nevím, větší serify, nebo mělo být jinší kontrast trošku. A tam je ta spolupráce, jako myslím, trochu víc výrazná.
Uh-huh. A co by Tomáš řekl k tomu vstupu?
Já bych ještě reagoval před tím. Jak jsi říkala to s tím, že každý tomu rozumí? S tím klientů, jo. Tam je to takový ještě zajímavý, nebo taková jako zajímavost. On každý ten klient, nebo většina z nich si myslí, že tomu nějakým způsobem rozumí. Až do té chvíle, kdy přijde samotný fotografování, pak oni jsou většinou překvapení strašně ty lidi. Protože představa je, že dost častá, že si vezmu ten svůj foťáček a vezmu si ten telefon, když to přeženu a jde se na to focení a tam to prostě udělá cvak, cvak. A za hodinu, za půl hodiny, že jo, je to hotový, vyřízený a jde se. A moje zkušenost je, že ty klienti často jsou překvapení. Jako ty velké firmy samozřejmě už vědí, že to nějak jako trvá a tak. Ale takový ty menší klienti, kteří třeba na to nejsou až tak zvyklí, tak jsou většinou strašně překvapení. A dost je to vyvádí z míry, že zjistí, že vlastně tomu nerozumí, že se mě třeba ptají, co tam jako furt dělám a co to dělám s těma světlama a jak je možný, že na focení interiéru trvá třeba od rána do noci, tak takový jako, že pak mají takový jako rozčarování a často bývají i naštvaní, teda se s tím setkávám, že čekali, že to bude raz, dva a ono není najednou, že jo. Ale a jakoby spochybňujou nějakým způsobem, trošku mi připadá i tu profesionalitu najednou toho člověka, že mají pocit, že ten profesionál tam naběhne a raz, dva, cvak, cvak a je to hotový a je to krásný. Ale myslím si, že potom najednou, když vidí fotky, tak jsou překvapený něčím, co jako nečekali, že najednou je to třeba posunutý vizuálně nějak jinak a většinou si myslím, že jsou jako spokojení a líbí se jim to. Ale je to taková zkušenost, nepoučitelnost, tak. Je to taková nepoučitelnost těch lidí, kdy jdeš znova na to focení a zažiješ znova to stejný. No, je to takový zajímavý. A u stejného klienta klidně.
Aha, tak to je zajímavé.
Který se zase jako diví vlastně, jak je možný, že to
že
tak dlouho trvá.
Opakovaně.
A díví se opakovaně. No. Tak to je jenom dodatek k tomu.
Jasně. Tak to je přirozená součást té kreativní práce nebo takových nějakých vizuálních výstupů, že je vlastně musíme celoživotně obhajovat. Proč to stojí, kolik to stojí, proč to děláme, jak to děláme.
A u písma obzvlášť, protože málo lidí si uvědomuje, že vytvořit jako profesionální písmo trvá někdy několik let, než je to něco, co lidi hodně překvapí.
Ty jsi vlastně říkala, že Písmolina funguje spíš jako vydavatelství knížek, to se mi hrozně líbilo, tohle přirovnání.
Ano, ano, spousta Písmolin funguje jako vydavatelství, my jsme tak na takovém principu začínali, to za náma, nebo vybírali jsme už skoro hotové designy od různých profesionálních designerů, které jsme pomáhali jim nějak tak trošku dodělat, aby sedli k našej knihovni. A nebo designéři přišli za náma a řekli nám, hele, tady mám takové hezké písmo a chtěl bych to s váma vydat, máte o to zájem. Takže to tak to fungovalo na začátku, v dnešní době to už děláme víc vlastních věcí, už moc písem od inších designérů mimo náš tým snažíme se už nebrat.
A jak dlouho trvá vytvořit písmo?
To záleží od písma. Myslím, že takové základní písmo, jeden řez, je tam by klidně stačilo pár měsíců a pak, ale to jsou jenom písma, které mají málo znaků, to je fakt takové základní. A pak jsou písma, které jsou dělány roky a hodně písmařů říká, že písma nikdy nejsou dodělané, one jsou jenom opouštěné.
To je krásná myšlenka.
A protože to člověk, když na tom dělá, to předělává to na několikrát, protože uděláte nějakou první základní sadu, pak začnete k tomu dodělávat italík, tak zjistíte, že prostě potřebujete to uspříjemněný řez zpátky předělat, nebo aby ty věci k sobě hezky ladily a aby splňovaly ten účel, pro který to písmo bylo dělané.
Takže je to hodně rozsáhlá práce.
Vlastně. Ano, je to rozsáhlá práce a když běžný člověk si uvědomuje, ok, no, tak co tam je takového v tom písmu? Když to je, kolik angličtina má 26 znaků, myslím, čeština má 42, tak co tam v písmu je? A písma mají popravdě některý a až 5 nebo 6 tisíc znaků. Když se to chce dělat, když vezmeme prostě několik sad číslic, několik různých skriptů, spousta písem podporuje třeba latinku, řečtinu, cyrlici a pak jsou ještě nějaký další typografické věci a takže ta znaková sada tego písma může růst a růst nekonečně prakticky.
Mm-hmm. Nakolik definuje ten výsledek samotný objekt fotografie? Jakou roli hraje tedy ta fotogeničnost?
Produktová fotografie, dejme tomu. Můžu fotografovat pro klienta, nějakého šikovného designéra, který vyrobil nějaký krásný objekt a já to nějakým způsobem nasvítím, vyfotím, zpracuju a vypadá to potom jako hezky. A úplně stejně, kdybych tam vyměnil jenom tu věc a místo toho krásného designového produktu tam dám třeba krabicový mlíko nebo nějaký takový běžný produkt, tak to samozřejmě nebude člověk, který se na tu fotografii dívá, vnímat jako krásnou fotku, jo, ale bude to prostě vnímat jako fotografie krabicového mlíka. Zatímco tam nad tím spíš ty lidi řeknou, že to je jako hezká fotografie. A to samé třeba je u těch interiérů. Když se fotografuje interiér, tak když fotografuju očikovního designéra, krásný byt, povede se to, tak ty lidi hned řeknou, to jsou krásné fotky. Můžu fotit úplně stejně byt, který není tak atraktivní vizuálně, a najednou ty lidi mají pocit, že ty fotky nejsou hezký. Takže tam jako je to dost zásadní, co člověk fotografuje. A myslím si, že i tak jako ty fotografové se tak jako profilují a snaží se fotografovat ty zakázky, které vypadají líp. A pak ty fotografie taky vlastně vypadají líp.
Takže vlastně to jde všechno ruku v ruce.
Takže to jde ruku v ruce. Hodně.
A potom teda, když se, dejme tomu, v tom časopise spojí kvalitní písmo a krásné fotky, tak ten výsledek taky vypadá jinak, než když...
No, to určitě. Mm. Ale to už fotograf nějak většinou neobjeví. Takhle, fotogeničnost si myslím funguje u všech věcí úplně stejně, tak jak ji známe používanou jako na lidi. Takže většinou se to používá, že ten je fotogenický a ten není fotogenický. To samozřejmě funguje nějakým způsobem, ale úplně stejně si myslím, že to funguje třeba s interiérama, s architekturou. Jsou domy, interiéry, které na první pohled nemusí být až tak zajímavý. Stejně tak, jako je spoustu lidí, který, když je člověk potká, nemusí vypadat až tak atraktivně. A ve chvíli, kdy se postaví před objektiv fotoaparátu, tak najednou se něco stane a vypadá to úžasně na těch fotkách. Stejně tak ty lidi vypadají najednou mnohem líp třeba nebo zajímavější než v reálu. Ale čím je to přesně způsobený, asi nedokážu nějakým způsobem popsat. Třeba u těch interiérů je to nějakýma liniema, atmosférou, který prostě dohromady vytvoří nějaký dojem, který je příjemný na té fotografii. U lidí to zas může být, i si myslím, do určitý míry něco vnitřního, co člověk v sobě má, a nějakým způsobem se to dostane na ten povrch. Jo, nemusí to být jenom, že člověk je vizuálně hezký, ale může se dostat, nebo řekl bych, ta fotogeničnost může být i to, že se projeví nějaký jako duch toho člověka na té vizuální stránce.
Hmm.
A vždycky to vidím teda až v tom fotoaparátu. To jsme se nějak předtím bavili.
Ano,
že to je takový zajímavý, že já to můžu odhadnout dopředu, jak to bude, jak to nebude. Jestli ten objekt nebo interiér člověk bude fotogenický nebo ne. Ale s jistotou to nelze naprosto říct. je to většinou vidět až opravdu v tom fotoaparátu.
To skoro přemýšlím, že když se kombinuje písmo a fotka, takže vlastně taky až když to člověk vidí, že to taky nějak odhaduje nebo představuje si to, ale ten finální dojem je opravdu až když to vidí.
Že se stává, že designer má v hlavě nějakou představu a myslí si, že ty třeba dvě věci, které si vybral nebo které si vymyslel, k sobě sednou. Hmm. Ale pak, když se to uvidí a zestaví, tak vidí, že prostě, že ne, že tam potřeba něco jiného, aby ten správný efekt dosáhnul toho správného efektu. Hmm.
Uzavřela bych náš rozhovor otázkou, jak se podle vás daří českým firmám v oblasti toho budování vizuální identity nebo v oblasti vůbec té vizuální prezentace, řekněme třeba v těch časopisech, když bychom se bavili o reklamách.
Tam si myslím, že záleží to hodně na tom časopisu, a protože u některých časopisů ten vydavatel nebo ta redakce je schopná trochu ovlivnit ten vzhled těch reklam tím, že vybere značky, které třeba stylově jim sedí k tému stylu časopisu, a dají jim nějaké požadavky nebo nějaké guideliny, jak ta reklama by měla vypadat, aby to ladilo všechno. A pak jsou časopisy, které to nedělají, které prostě jenom pozvou značku a co ta značka jim pošle, tak nebo ta firma jim pošle, tak tam prostě do toho časopisu vloží. A tak to si myslím takové dva hlavní rozdíly v tom. A pak jsou zase samotné ty firmy, které jedné mají třeba vytvořeny hezký pravidla pro vlastní reklamu, kterou používají napříč mediama. A u těch firm je to vidět, že ta reklama je prostě jednotná, že vidíte to a okamžitě vidíte, co to je za firma, co to je za banka, co to je za nevím, perfem. A jiné firmy používají na identitu hlavně to svoje logo, ale ty reklamy vypadají všelijak. Třeba v jedném magazinu bude použita barvná fotka a nějaký jeden druh fontu nebo i několik. A v druhém bude použita černobílá fotka a úplně jinší fonty. Ale hodně často se stává, že ty elementy, ten grafik, který to tvoří, takovým trošku volným způsobem. Nevždycky to vybere dobře, třeba vybere tam moc fontu, nebo je to vysazené nějak, ty velikosti nejsou dobře vybrané, nebo nesedí k té fotce, k tomu produktu. Takže je, a potom to fakt i hezká značka nebude vypadat dobře.
Má k tomu to máš co říct?
Já s tím naprosto souhlasím. Je to přesně to, co si myslím. Jenom bych dodal, že si myslím, že to je hodně, tím se vracíme k nějaký otázce, která už padla, že to je hodně o těch financích, že jsou samozřejmě časopisy zaměřený pro nějakou cílovou skupinu zajímavějších třeba klientů nebo lidí, kteří mají rádi hezké věci a tak dál. Časopisy jsou třeba dražší, vypadají pěkně a vybírají si reklamu tak, aby vypadala hezky. A zároveň hledají firmy, které oslovují tu cílovou skupinu, která ten časopis si kupuje. Takže si myslím, že to je dost o financích. Mm-hmm. Jo, protože pak samozřejmě na druhé straně může být časopis, když to přeženu, z bulvární plátek za 10 korun, kde samozřejmě ta vizuální stránka je až něco druhotného. Jde jim o to prodat co nejvíc výtisků a prodat tam nějakou reklamu, která jim je úplně jedno, jakou prodávají, vůbec jim na tom nezáleží.
Já vám mnohokrát děkuji a přeji, ať se vám daří.
Děkujeme.
A
s posluchači se loučím a těším se u dalšího dílu podcastu o brandingu.